Բարի լույս, ժամին է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Հովհաննես Մովսիսյանն է։ Առաջիկա օրերին խոսենք այս թեմաների մասին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը լուրջ ճգնաժամի պատճառ է դառնալու։ Վլադիմիր Պուտինը կառաջադրվի Ռուսաստանի նախագահի առաջիկա ընտրություններում։ Միխայել Սաակաշվիլին կողմնակիցների հետ պահանջում է պաշտոն անկանել Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Առաջիկա օրերին կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ամփոփենք այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեկուշ երեկոյան Վիեննայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի ներկայությամբ կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հանդիպման օրակարգում են երկու երկրների ղեկավարների Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի և Ժնևի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման ուղիները։ Համանախագահների առաջարկությամբ համաձայնություն է ձեռքբերվել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև առաջիկա հանդիպումը 2018 թվականի տարեսկզբին կազմակերպելու վերաբերյալ։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան հաջորդ այցելության ժամկետները։ Ժամանակն է պաշտոնապես ճանաչել Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, երեկ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հանձնարարելով Պետ Դեպարտամենտին սկսել Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Փորձագետների կարծիքով տեղափոխման գործընթացը կարող է 3-4 տարի տևել։ Պետությունների գերակշիռ մասը չի ճանաչում Իսրայելի վերահսկողությունը ողջ Քաղաքի նկատմամբ Պաղեստինը և արաբական աշխարհի առաջնորդները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների մի քանի առանցքային դաշնակիցներ ավելի վաղ զգուշացրել էին, որ այդ քայլը կարող է էլ ավելի բարդացնել մերձավոր արևելքում ստեղծված առանձայտել բարդկացությունը։ Սպիտակ տան նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողության ժամանակ տեքստ է ուղարկել, որտեղ ասվում է, որ Ռուսաստանի հետ ծրագրված միջուկային էներգիայի նախագիծը, որի իրագործման համար անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցների վերացումը, լավ կլինի, որ ստացվի։ Այս մասին ամերիկացի օրենսդիրներին ասել է անանուն աղբյուրը։ Հունգարիայում երկրի դատախազությունը եվրոպական խորհրդարանում Հունգարիան ներկայացնող Բելա Կովացին մեղադրանք է առաջադրել Ռուսաստանի օգտին լրտեսելու համար։ Կովացը Հունգարիայի արմատական ազգայնական ջոբիկ կուսակցությունից է և մեղադրվում է եվրոպական կառույցների դեմ լրտեսության և օտարերկրապետության համար լրտեսության մեջ։ Դատախազները նշում են, որ քաղաքական գործիչը երկար ժամանակ ապրել է Մոսկվայում, պարբերաբար հանդիպել է ռուս դիվանագետ ներին։ Ազատություն ռադիոկայանն է, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկումը խորհրդարանում բուրըն բանավեճի պատճառ դարձավ, ընդդիմադիրների թիրախում կառավարություններ։ Պատգամավորները պնդում են, որ անգամ պաշտոնական թվերով հաջորդ տարի թանկացումներ են սպասվում, մինչդեռ կառավարությունը թոշակների կամ աշխատավարձերի բարձրացման հարց չի ներառել բյուջեում։ Նախագծի քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը, իսկ մինչ այդ ազատության տաղավարում ելքը Բակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը ասել է, որ այս բյուջեի նախագիծը լուրջ ճգնաժամի պատճառ է դառնալու։ Նրա հետ զրուցել է Ռուզան Գիշյանը։
Իշխանությունը և ընդդիմությունը տրամագծորեն հակադիր կարծիքներ են արտահայտում։ Երկրի գլխավոր տնտեսական փաստաթղթի վերաբերյալ իշխանությունը պնդում է, որ զարգացման միտում ունի, կայունացման, ընդդիմությունն ասում է, կոնկրետ ելքը նշում է, որ սա աղքատության ծրագիր է։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս
Այո, սա աղքատության, աղքատացման, սոցիալական վիճակը վատթարացնող բյուջեի նախագիծ է։ Ինչու՞։ Հիմա այդ հիմնական հարցին պատասխանենք։ Առնվազն բյուջեյով նախատեսվում է գնաճ մինչև 4%։ Իսկ մենք գիտենք բոլոր այն դեպքերում, երբ պաշտոնական փաստաթղթերում մի քանի տոկոսի մասին է խոսում, մենք 10%-ով գնաճ ենք ունենում։ Օրինակ այս տարի մենք ունենք պաշտոնական տվյալներով կարագի գնի մոտ 41% աչքերը չեմ ստացվում։ Այն դեպքում, երբ ես հարցում եի կատարել հենց կառավարությանը եւ իրենց տված տվյալներով ներմուծվող կարագի գինը սահմանի վրա ներմուծվում, բարձացել է մոտ 30%-ով։ Ընդ որում, եթե 16 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատենք նաեւ կարագի գինի աճը, հա, կարագի գինը մոտ 90%-ով է աճել։ Գնանք ունենք հստակ գնաճ, որը բնավ 4% չի լինելու եւ արդեն իսկ սկսել է այդ գնաճը։ Մենք ունենք հարկային բեռի ավելացում բոլոր քաղաքացիների վրա, ովքեր 150,000-ից ավել աշխատավարձ են ստացում, կեղտոտ աշխատավարձի մասին է խոսքը։ Հարկային բեռի ավելացում է լինելու 4-10% կախված աշխատավարձի չափից։ Մենք ունենք ակցիզային հարկի փոփոխություն, որը կրկին անդրադառնալու է ամեն ինչի գնի վրա՝ գազի, բենզինի, խմիչքի, ծխախոտի, դեղորայքի, եւ այս ամենը բերելու է առնվազն գազ, բենզին ինքնարժեքի բարձրացում։ Սպասվում է նաեւ 18 թվականին, գիտեք, կենսաթոշակային պարտադիր բաղադրիչի արդեն գործելը բոլորի վրա, եւ այս ամենի հետ որևէտեղ չի նախատեսվում սոցիալապես ամենախոցելի խավի, այսպես ասած, թոշակառուների, պետաշխատողների, բյուջետային հիմնարկներում աշխատողների որևէ աշխատավարձի բարձրացում։ Այսինքն, մեզ սպասելու է լուրջ ճգնաժամ։
Իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը, այսօրվա թերթերը հիմնականում անդրադառնում են 88 թվականի ավերիչ երկրաշարժի 29-րդ տարելիցին։ Ժողովուրդն իր խմբագրականում գրում է. «Իշխանություններն այդպես էլ չկարողացան լուծել Գյումրիի անօթևան ընտանիքների խնդիրը. Երկրաշարժից 29 տարի անց աղետի գոտին շարունակում է գոյություն ունենալ, քանի որ դրա արդյունքում անտուն մնացած ընտանիքներից շուրջ 4,000-ը դեռ շարունակում է ապրել ժամանակավոր կացարաններում»։ Ռոբերտ Քոչարյանը 1998-ին իշխանության գալուց հետո հայտարարեց, թե աղետի գոտին մինչև 2001 թվականը կվերականգնվի, հետագայում այդ ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2003 թվականը, իսկ այդ ժամկետի լրանալուց հետո նա հայտարարեց, թե աղետի գոտի չկա և վերջ։ Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականին խոստանում է հաղթահարել երկրաշարժի հետևանքները. «Հաշված տարիներ հետո կկարողանանք ամբողջովին հաղթահարել աղետի բոլոր հետևանքները. Երբ ասում եմ ամբողջովին, նկատի ունեմ, որ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան ընտանիքներ չեն լինելու»։ Այս խոսքերի հեղինակը նույն Սերժ Սարգսյանն է, իսկ իրականությունն այն է, որ Գյումրեցի մոտ 4,000 ընտանիք այսօրվա դրությամբ դեռ շարունակում է տնակներում բնակվել։ Շարունակելով թեման, առավոտը զրուցել է Գյումրու նախկին քաղաքապետ, նախկին հանրապետական, այժմ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Նա համարում է, որ Հայաստանի իշխանությունները բավարար գործողություններ չեն կատարել, որպեսի 29 տարի անց աղետի գոտի հասկացությունը Գյումրիից իսպար վերանա։ Ըստ Վարդան Ղուկասյանի, Հայաստանի իշխանավորները թերացել են նաև աշխատատեղերի ստեղծման մեջ։ Նա հիշեցնում է, խորհրդային միությունը ժամանակին գնացել է այդ ճանապարով, ստեղծել է աշխատատեղեր, որ գյումրեցին իր ձեռքով կառուցի իր քաղաքը։ 85 միլիարդ Երևանի բյուջեն է, Գյումրիինը 3 միլիարդ, ու այս պարագայում անգամ Վարդան Ղուկասյանն է զարմանում, որ իշխանությունները խոսում են մարզերի համաչափ զարգացումից։ Մայրաքաղաք հանրապետություն ենք ստեղծում, հարց է տալիս պատգամավորը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ հայտարարել է, որ մասնակցելու է առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանում բոլորի համար, անգամ Պուտինի մրցակից թեկնածուների համար, ակնհայտ է, որ հենց նա է դառնալու նախագահ։ Նրան մրցակից էր համարվում միայն ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, մինչդեռ նրան էլ որպես թեկնածու չեն գրանցում։ Ազաբաբայանն է պատմում Մոսկվայից։
Պուտինը 3 դեկտեմբերի 6-ին վերջապես հայտարարեց, որ մասնակցելու է եկող տարի մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Հայտարարեց այս մասին Ռուսաստանի նախագահը գազ գործարանում, որտեղ նշում էին գազի 85-րդ հոբելյանը։ Հավաքվել էին ընկերության շուրջ 4,000 աշխատակիցներ, բանվորներ, թոշակառուներ և ծափահարությունների ներքո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ գնում է ընտրությունների։
Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Ավելի լավ վայր երևի դժվար է պատկերացնել։ Այո, ես առաջադրվելու եմ նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանի համակարգային էլիտան շտապեց հայտարարել, որ սպասում են այս անհրաժեշտ և միանշանակ ճիշտ որոշմանը։ Ժիրինովսկին, որ ավանդույթի համաձայն մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին, ասել էր, որ իրականում նախագահի երկու թեկնածուկը Պուտինը և ինքը, նույնն էր ասել նաև կոմունիստների ղեկավար Գենադի Զյուգանովով հերթական անգամ պատրաստվում է պարտվել ընտրություններին Պուտինին։ Ընտրություններին մասնակցում է նաև բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը, նա երեք հայտարարել է, որ հասկանում է, թե Պուտինին հնարավոր չէ հաղթել։ Ընտրություններին մասնակցելու է նաև Քսենիա Սոբչակը, նա նույնպես հայտարարել է, որ ընտրություններին հաղթելու է Պուտինը, և ինքը Սոբչակը մասնակցում է դրանց ցոցք ցույց տալու համար, որ երկրում կան մարդիկ, ովքեր Պուտինին դեմ են։ Պուտինի հիմնական մրցակիցը կարող էր լինել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնեն, ով բազմահազարանոց հավաքներ է կազմակերպում Ռուսաստանի տարբեր մարզերում, բայց նրան թույլ չեն տալիս գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով։ Հավելեմ, Յուկոսի նախկին սեփականատերով Պուտինի թշնամին էր համարվում և ում մի քանի տարի առաջ երկրից հեռանալու պայմանով Պուտինը ներում էր շնորել, Միխայել Խադարկովսկին գրել էր, եթե 2008-ին հեռանար, մարդկանց հիշողության մեջ կմնար որպես դրական գործիչ, եթե որոշեր հեռանալ այսօր, հակասական գործիչ, հիմա ծիծաղի առարկա դառնալու ճամփին է։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Կիևում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ձերբակալության անհաջող փորձից հետո Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ապակայունացնում է իրավիճակը երկրում, ինչը Մոսկվայի նպատակն է։ Ուկրաինայի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ Սաակաշվիլին ֆինանսավորվում է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի մերձավորների կողմից, մինչդեռ Սաակաշվիլին այս մեղադրանքները հերքում է և կողմնակիցների հետ բողոքի ցույց անցկացնում երկրի խորհրդարանի դիմաց, պահանջելով պաշտոնանք անել Ուկրաինայի գործող նախագահին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն որևէ կասկած չունի Միխայել Սաակաշվիլին և թիմակիցներին վերաբերող վերջին բացահայտումները համապատասխանում են իրականությանը։ Այդ մասին Ուկրաինայի ղեկավարը հայտարարեց 3 Լվով կատարած այցի ժամանակ, դա Պորոշենկոյի առաջին մեկնաբանությունն էր Վրաստանի նախկին նախագահի ձերբակալության անհաջող փորձից հետո։ Կարծում էի, որ ինձ զարմացնելը շատ դժվար է, սակայն այն, ինչի ականատեսը դարձանք երեք, ցնցեց ողջ երկիրը։ Ես անչափ երախտապարտ եմ անվտանգության, ծառայության և դատախազության աշխատակիցներին, Ուկրաինայի ազգային շահերի և պետականության պաշտպանության ընթացքում ցուցաբերած բարձր մասնագիտական կարողությունների համար, հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը, պնդելով, որ իրավապահները չտրվեցին սադրանքների, իսկ Սաակաշվիլի և նրա թիմակիցների գլխավոր նպատակը արյունահեղությունն էր։
Організатори насправді жадали крові, всілякою силою провокували силовики.
Հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը 2 օր առաջ փորձեց Բերմանի ենթարկել այժմ Կիևում բնակվող Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, սակայն նրա կողմնակիցները կարողացան խափանել իրավապահների ձեռնարկած հատուկ գործողությունը։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը պնդում է, որ Սաակաշվիլին նոր ուժերի շարժում կուսակցության կազմակերպած վերջին բողոքի գործողությունները ֆինանսավորվում են Ռուսաստանից։ Խոսքը մասնավորաբար Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի մերձավոր զինակիցներից մեկի 2014 թվականից Մոսկվայում բնակվող օլիգարխ Սերգեյ Կուրչենկոյի մասին է։ Որպես ապացույց, Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն դեկտեմբերի 5-ին Գերագույն Ռադայի падգամավորներին ներկայացրեց Սաակաշվիլիի թիմակիցների և Կուրչենկոյի հեռախոսազրույցների ձայնագրությունը։ Պյոտր Պորոշենկոյի համոզմամբ Սաակաշվիլիի գործողությունները կամա թե ակամա նպաստում են երկրում իրավիճակն ապակայունացնելուն ուղված Մոսկվայի ռազմավարությանը։
Ворог робить на те, щоб бити в спину.
Շնամին այժմ հիմնական շեշտը դնում է թիկունքից հասցված հարվածների վրա։ Նրանք ցանկանում են ապակայունացնել իրավիճակը երկրում, պայթեցնել երկիրը ներսից։ Այդ նպատակով Մոսկվայում ջանք չեն խնայում, ոչ էլ փողի պակաս ունեն, բայց մեր զինված ուժերը դրա համար չեն պահում ճակատային գիծը, որպեսզի Շնամին գործի խոր թիկունքում, հայտարարում է Ուկրաինայի նախագահը։
Արմիան դեն для того тримає фронт, щоб ворог орудував в глибокому тилу.
Միխայել Սաակաշվիլին, սակայն, կտրականապես հերքում ներկայացվող բոլոր մեղադրանքները։ Վրաստանի նախկին նախագահի կողմնակիցները շարունակում են բողոքի ակցիա անցկացնել երկրի խորհրդարանի առջև, պահանջելով, որպեսզի Գերագույն Ռադան սկսի Պյոտր Պորոշենկոյի պաշտոնազրկման իմպիչմենտի գործընթացը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, մինչ նոր հանդիպում։